Вағаш іші, 8-ші бөлік. Зирек кішіден қала, әйбірлерінің асыл мағынасын аңлардай тағын кім бар? Зиреклік кішінің гізін нұрландыра һәм қырыслығын имышарта. Менің сеңа өгітім шул, патшаның әмірін тұт, бұл сенің Аллах алдында берген антыңа бәрәбәр. Патшаның хызурынан шитке шығарға ашықма, һәм яман ішке барма, шынки патша ни тілесе, шуны ішлей ала. Патша сөзі болған орында хакимлік бар. Патшаға, син нәрсе ішлейсің деп кім әйті алсын? Әмірге тоғыры кіші яуызлықтан имин болыр. Зиректің жүрегі уақытны да, хүкімні де тыя білір. Шынки һәр ішінің өз уақыты, һәм өз хүкімі бар. Әкшінің білімі аз. Ол алда нәрсе боласын білмей. Келешекте нәрсе боласын аңа кім әйтсін? Кіші жиліні тұтып, өзіне бойсындыра алмай. Кішінің өлім сағатын кешіктірерге де хакимлігі жоқ. Бұл тартышта аңа қытылу жоқ. Һәм яуызны яуызлықта құтқара алмай. Мен бұлардың һәммәсін көрдім һәм қияш астында ішленген һәр ішке ерек дәртімні сарыф еттім. Бір кішінің башқа кіші үстінен хакимлігі аның өзінегіне зарар кетіре. Яман кішілерінің қабірлерін көргенім бар менім. Жерлегеш, бұл изгі орынға зиярат қылалар. Әғәділ кішілерін ісе бұл шәһәрде тез ұныталар еді. Бұл да фани дүния мәшәқәті ғына. Яман ішлерге хүкім тез ясалмай. Шунлықтан әдем баласы яуызлық арты яуызлық ішләуден қорықмай. Гынах иесі 100 мәртебе гынах ішләп, өзінің ғымыр күннәрін ұзайтса да, миңа мәғлум, фәкәт Аллахыны хүрмәт етуші, һәм Аллахдан қорқушыларға ғына игілік насиптыр. Ә яман кішіге игілік болмаяшақ. Аллахдан еш ерушінің ғымыры көләгенікідей қысқа болыр. Жер езінде тағын мұндай фани хәлләрді бола. Қайшақ яманның яуыз ішіне тиеш жаза, тақуа кішінің башына түші. Ә тақуа кішінің ішіне лайық игілікні яманнар өзләштіре. Мен бұлар да фани дейдім. Шыннан мен көңіл ашып яшауны мақтай башладым. Шынки қияш астында кіші ішін ашап ішуден, һәм кәйіф сафа қырып яшауден де яқшырақ нәрсе юқ. Әдем баласы мұны қияш астында Аллахы берген ғымырының барлық хызмет күннәрінде ішлей ала. Зиреклікні аңлау, һәм жер езінде ішлене тұрған ішлеріні көзәту үшін, юрек дәртімні бағышлағанда, әнді шақта кішінің көзіне күнінде түнінде ұйқы кірмей, міне шул уақытта мен Аллахының қияш астындағы барлық іш ғамәлләрін көрдім. Һәм бұл іш ғамәлләрінің мәғнәсіне, кішінің түшіне алмая шағын аңладым. Әдем баласы тикшіріні білу үшін ни қадәргіне күш сарыф етсе де, һәм зур ақыл иесі болып, мен бүтінісін білем десе де, ол мұңа түшінешек түгіл.